азаттык радиосу сили. Декабрьнең 6-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Русиядә узган сайлау дәүләтнең 3 зур җитәкчесенә күләгә төшерде. Татарстан сайлау бүлекләрендә язуларның бар урыс телендә генә булуы кайбер татарларда канагатьсезлек уяткан. Сочидә беренче тапкыр бала тартмасына 3 атналык бәби салынды. Наркотик сатучылар алдынгы технологиялар белән эш итә. Аларның алымнары интеллектуаль уенны хәтерләтә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Клинтон Сүрия оппозициясе вәкилләре белән очрашты. Көньяк Осетия мәхкәмәсе сайлау нәтиҗәләренең дөрес түгеллеген кабаттан раслады. Кабулда мәчет янында бомба шартлап 54 кеше һәлак булды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Русия Дәүләт Думасына үткән сайлауда 100%-ка якын бүлетеннәрне санаганнан соң, бердәм Русия 50%-ка якын тавыш җыйган. Шул рәвешле хакимият фиркасы парламенттагы 450 урынның 238-нә ия булды. КПРФ-ка 92, Гадел Русия 64, ЛДПР 56 урынга мандат алды. Сайлауда катнашкан калган 3 фирка Яблоко Русия патриотлары, Правое дело 7%-ны килтәне үтә алмады. Бу хакта бүген Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шуров ил президенты Дмитрий Медведевка әйтте. Медведев сайлау вакытындагы тәртип бозу очракларын тикшерергә кушты. Шуров кичә 117 шикаять килүен белдергән иде. Сайлаучылар хокукын яклаучы голос оешмасы соңгы тавыш бирүдә 1000-гә якын хәрәмләшү теркәгән. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбе Женевада Сүрия оппозициясе лидерлары белән очрашты. Америка дәүләт департаменты вәкиле белдергәнчә, узган җәйдә Вашингтон Башар Асад президентлыктан китергә тиеш дигән нәтиҗәгә килгәннән соң, АКШ рәсмиләренең Сүрия хакимиятенә каршылык белдерүчеләр белән икенче тапкыр очрашуы. Кабулда шигиләр гыйбадатханасы каршында көчле шартлау булды. Соңгы мәгълүматларгә караганда 54 кеше һәлак булган, 160 яраланган. 2001 елда Талибан режимы җимерелгәннән соң Афганстан башкаласында мондый зур шартлауның булганы юк иде. Кабул үзәгендәге террор гамәлен интихарчы башкарган. Ул бомбаны Гашура бәйрәме уңайыннан мәчет янына җыелган шигыйлар арасына кирип шартлаткан. Афганстан башкаласында бомба шартлап узакта үтмәгән илнең төньягында Мазари Шарифтә икенче террор гамәле ясалган. Анда шартлаткыч шулай ук мәчет янында шартлаган 4 кеше һәлак булган, 17 яраланган. Әлегә шартлауларны кем оештырганы билгеле түгел. Бу террор гамәлләре төбәктәге шигиләр һәм сүннәләр арасын бузу өчен оештырылган, ди Афганстан хакимияте. Үз билгеләнгән көннән Осетияның югары мәхкәмәсе 27 ноябрьдә үткән президент сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дигән карарын кабат раслады. Бүген бу хакта мәхкәмә рәисе Асамас Бишинов белдерде. Сайлау нәтиҗәләрен дөреслеген расларга теләп, оппозиция лидеры Алла Джиова тарафтарлары мәхкәмәгә шикаять биргән иде. Анда Джиова үзен республиканың канун нигезендә сайланган президенты дип саный. Схенвальдә оппозиция каршылык белдерү дәвам итте. Кичә Алла Джиоева Русия президенты идарәсе вәкиле белән Көньяк Осетияне сәяси кризистан чыгару мәсьәләсендә сөйләшмәячәген белдерде. Оппозиция лидеры ул сөйләшүләрнең киләчәге өметсез дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия башкаласында сайлау нәтиҗәләренә каршылык чарасында Мәскәү полициясе тарафыннан кулга алынган Илья Яшин башкаланың Тверь мәхкәмәсенә китерелде. Якын арада Алексей Навальный да шунда җибәреләчәк дип хәбәр итте Тышкы эшләр министрлыгы. Каршылык акциясында катнашучыларга административ жаза бирилергә мөмкин. Алар полиция хезмәткәрләрен тыңламауда гаепләнде. Элегрәк адвокатлар Яшин һәм Навальный белән күрешә алмауларын әйткән иде. Дәүләт Думасы сайлауындагы хәрәмләшүләргә каршылык белдергән дистәләгән кеше Мәскәүнең төрле полиция бүлекләрендә ябылуда утыра. Халыкара хукук яклаучылар тиз арада оппозиция тарафдарларын иреккә чыгаруны таләп итте. Михаил Ходорковский, Андрей Сахаров премиясенә тәкъдим ителгән Русиянең хәбәрдарлык фонды премиясе тормыш карашлары язмаларында да чагылган кешеләргә бирелә. Ходорковскийдан тыш тагын 17 җиңүче бар икән. Номинантлар һәм премия алучылар 15 декабрьдә Мәскәүдәге тантаналы чарада әйтеләчәк. Татарстанның Кама-Тамагы районы мәхкәмәсендә батып баручы Болгария кимәсенә ярдәм итми киткән Дунайский 66 карабы капитаны Александр Егоров эшенә бәйле беренче утырыш булды. Хәбәрчебез белдергәнчә, бу утырышта әлеге эшне Казанга күчерү мәсьәләсе тикшерелгән. Сишәмбе мәхкәмә Болгария кимәсе фаҗигасының шаһитләре һәм зыян күрүчеләрнең юлламасын карый. Анда Кама-Тамагына йөрү ярак булуы, мәхкәмә эшендә катнашучы кешеләрнең күбесе башкалада һәм аның тирәсендә яшәүе әйтелде. Шуңа күрә җинаятьне Казанның берәр район мәхкәмәсе карасын дигән тәкъдим булды. Кама-Тамагы мәхкәмәсе әлеге мөрәҗәгатьне кабул итте һәм республиканың югары мәхкәмәсе рәисенә юллады. Алар якын арада җавап бирергә тиеш. Дунайский 66 карабы капитаны Александр Егоров әлеге тәкъдимгә каршы килмәвен белдерде. Читкә чыгарга тыелган булганлыктан үзенең дә вакытлыча Казанда яшәвен әйтте. Болгария кимәсе ярдәм итмәгәне өчен Егоровны 2 елга ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Капитан исә үз гаебен танымый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Эштәге залга керәсен, анда бөтен җирдә рус тына телендә. Зал голосование, наблюдатели, сәлем, мәрниләр, бер татар сүз юк.
Сайлауга барган Зөфәр Зәйнуллин сайлау бүлекләрендә язуларның бары урыс телендә генә булуын әйтә. Күзәтүчеләр аның сүзенә аптырап китмәгән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов ва сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон Русия, Беларусь, Украина һәм Үзәк Азиядагы элекке Совет республикаларында демократик реформаларның кеше хукларының тырышына тирән борчылу белдерде. Клинтонның Вильнюста Европа иминлек вә хезмәттәшлеге оешмасы министрлары җыенда ясаган чыгышы белән Наив Акбал таныштыра.
Клинтон Русияне Дума сайлауындагы гаделсезлекләр өчен тәнкыйтьләде һәм элекке Совет республикаларын демократик реформалар үткәрергә чакырды. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы министрларының Вильнюста ачылган 2 көнлек җыенында Клинтон Русияне әлеге оешма күзәтүчеләренең киңәшләренә колак салырга өндәде.
As we have seen in many places and most recently in the Duma elections in Russia,
Күрүбезчә, күп кенә урыннардагы сайлаулар һәм Русиядә әле үткән Дума сайлауы ирекле дә, гадел дә булмады. Ул сайлауларның оештырылу дәрәҗәсе безне бик нык борчый. Парнас кебек бәйсез сәяси фиркаларга сайлауда катнашу хукукы бирелмәде. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы хисабында сайлау көнендә ялган бюллетеньнар салу, сайлаучылар исемлекләре белән хәрәмләшүләр һәм башка борчулы хәлләр турында әйтелә, диде Клинтон. Бу Клинтонның Дума сайлауы турында соңгы 2 көндә инде 2нче мәртәбә тирән борчылу белдерүе булды. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы җыенында Клинтоннан соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Әмма ул Клинтонның тәнкыйт сүзләренә җавап бирүдән тыелып калды. Башка элекке совет илләрендәге җитешсезлекләргә һәм хукук бозуларга тукталып, Клинтон оешмадагы 56 илнең министрларына сишәмбе кичендә Вильнюста Беларус активистлары белән очрашып, Беларустагы хукук бозулар турында сөйләшәчәген игълан итте. Бер ел элек Беларуста үткән президент сайлауда президент Александр Лукашенко җиңеп чыкканнан соң сайлаудагы хәрәмләшүләргә протест белдергән оппозиция рәхимсез рәвештә бастырылган иде. Клинтон Беларусьтағы ойрым хақуқ бұзуларға, шул есептен, былтырғы президент сойлауда Лукашенкоға күндеш болғанларының қолға алынуына, һәм узған айда тонылған хақуқ яқлаушының түрмеге ябылуына да тоқталды.
In Belarus, less than 40 kilometers away from here.
Беларусьта, мұнан 40 шақырымнан да озырақ орада ғына, кіші хұқықларын яқлаушылар дайыми ізәрліклене. Алис Беляцкий кебек кішілер солымнан қошудаға айдыланып, 4,5 йылға түрмеге ябыла. Әмі дәулет оларының шын жинаяты деп, дәулет ізәрліклеуі құрбанларына ердәм итулерін соны. Демократик оппозициядан президентлікқа рәмзәт болған Андрей Санников һәм Николай Статкевич хөкүмәтнең бастыру чараларына 1 ел тулганда әле дә башка тоткыннар белән бергә төрмәдә кала бирә ди Клинтон. Ул шулай ук демократиядән чигенүче илләр рәтенә Украинаны да кертеп, элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенконы ирегеннән мәхрүм итеп, мәхкәмәдә хөкүм итү сәясәт белән бәйле булырга мөмкин дигән шик белдерде. АҚШ дәүләт секретары Үзәк Азия республикаларында да кеше хукларын ныгыту, демократик реформалар үткәрү зарурлыгына басым ясады.
Even as the United States seeks cooperation with governments in the Central Asian region on
Кушма штатлар Үзәк Азия илләре белән Афганстан, Сауда, энергия һәм башка мәсьәләләрдә хезмәттәшлек итәргә теләсә дә, без Үзәк Азиядәге партнёрларыбызны, андагы хөкүмәтләрне дә, җәмгыятьне дә демократик реформалар үткәрергә һәм төп кеше хукларына мөнәсәбәтне яхшыртырга чакырабыз, диде Клинтон. АҚШ дәүләт секретары Мисырдагы парламент сайлауында җиңеп чыккан исламчы мусульман кардәшләр фиркасына мөрәҗәгать итеп, кеше хукларын хөрмәт итәргә, демократик таләпләргә буйсынырга өндәде. Мисырда исламчы фиркаларның җиңүе илдә демократиягә таба хәрәкәтне кире бурмаска тиеш, диде.
Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Русия дәүләт думасына узган сайлауда Америкадан һәм башка чит илләрдән дә Русия ватандашлары катнашты. Мисал өчен Кырымда сайлау бүлекләренә 14,5 кеше килгән, аның 60% бердәм Русия өчен тавыш биргән. Икенче урында исә ЛДПР фиркасы килә, алар 16% тавыш казанган. Ак бәчеттә сайлауда катнашучылар аз булган. Җитәкчелек монда Русия ватандашларына игътибарны арттырырга кирәклеген әйткән. Тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
4 декабрьдә сайлау участоклары Севастополь, Керчь, Ялта, Евпатория, Джанкой шәһәрләрендә ачылган. Русияның Кырымдагы генераль консул Владимир Андреев күрсәтмәсе буенча 12 өстәмә сайлау участоклары Кара диңгез флоты хәрби частьләре урнашкан Кача, Гвардейская поселокларда, Севастополь һәм Феодосияда ачылды. Әхмәтчетта сайлауларда 800 кеше катнашканны сөйләп, генконсул бу күрсәткеч Русия Кырымдагы Русия ватандашларына күбрәк игътибар итергә кирәк, диде. Бу Русияның Кырымдагы генераль консулы Владимир Андреев иде. Кырымда узган сайлауларның нәтиҗәләре исә мондай. Единая Россия өчен 9,000-ге якын, ягъни 60%-тан артык сайлаучы тавыш биргән. Икенче урында 16,5% тавыш белән ЛДПР, коммунистлар исә 15,5% сайлаучыларын тавышлары белән 3-нче урында. Правое дело өчен исә 69 сайлаучы тавыш биргән. Шулай итеп, Кырымда Дәүләт Думасына узган сайлауларда Единая Россия җиңеп чыкты. Кырымдагы сайлаучылар сөйли.
Единая Россия. Я очень уважаю действия Путина, Медведева. Дело в том, что он очень много делает для России, для россиян. Я считаю, что вообще вот такие длинные бюллетени, просто не, они совершенно ни к чему.
Жириновского я люблю за его очень.
Зачем же голосовать за того, кого все равно выберут?
Тулаем Украинада 18,000 Русия ватандашы сайлауларда катнашкан. Алардан 56%, ягъни 10,123 сайлаучы Единая Россия өчен тавыш берген. Украина буенча 20% тавышларын алган ЛДПР икенче урында, сайлаучыларның 15% тавышлары белән коммунистлар өченче урында. Тавыш берген 18,000 сайлаучысының 13,000-ы Севастопольдәге Кара диңгез флоты хәрбиләре була. Украинада исә 100,000 Русия ватандашы яши дип хәбәр итә Росбалтагентлыгы. Русияның Дәүләт Думасына узган сайлауларга бәя биреп, Украинадагы регионнар фиркасы фракциясының рәис урынбасары Михаил Чечетов Украинада 2012 елда узачак сайлауларны телгә алды. Ул Украинада да Русиядагы сайлаулар нәтиҗәсе булачак. Регионлар фиркасы җиңеп чыгачак. Безгә беркем дә якынлашып та булмас, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә узган сайлау дәүләтнең эз зур җитәкчесенә күләгә төшерде. Путин 2012 елның мартында җиңеп 4 елдан соң кабат Кремльгә президент булып кайтачагына ышана. Әмма аның абруе көннән-көн кими. Президент Дмитрий Медведевның сәяси йыгынтысы Бердәм Русия фиркасының сайлаудагы уңышсызлыгыннан соң тагын да кимиде. Борис Грызлов исә Дума рәисе урыннан бөтенләй китәр дип фаразлана. Алга таба ни китәргә? Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Якшәмбе көнне узган сайлаудан соң хакимияттәге Бердәм Русия Думада күпчелек урынга ия булса да, 2017 елда яулаган супер күпчелек, ягъни урыннарның 3-тән 2 өлешеннән кулак какты. Бу Бердәм Русиягә канунларны үзе теләгәнчә кабул итәргә комачауламаса да, киләсе елда үтәчәк президент сайлавы нәтиҗәсенә үз йогынтысын ясаячак. 10 ел элек хакимияткә килгән Путин элитасы өчен бу борчулы бер ишәрә булып тора. Башта Грызлов 2003 елдан бирле утырган Дума рәисе урыныннан китәчәк дип фаразлана. Әмма белгечләр Грызловны эшеннән алу кебек адым белән генә хакимияттәге режим үз проблемаларын хәл итә алмас дип саный.
Путин перестал быть палочкой-выручалочкой.
Путинның популярлыгы кими бара, бу куркыныч хәл. Путин безнең алда көчле сәясәтче булып җитлекте. Аның дәрәҗәсе үскәнен күрдек. Популярлыгының иң югары нуктасына җиткәнен күрдек. Әмма аның төшкәнен әле күргәнебез булмады.
В ситуации неудачи. Мы видели его на фоне растущего рейтинга, мы видели его на фоне пика рейтинга, но мы не видели, как он ведет себя на фоне катастрофического обрушения рейтинга.
Дим Мәскәүдән сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Путин 2012 елның мартында җиңеп, 4 елдан соң кабат Кремльгә президент булып кайтачагына ышана. Әмма аның иле элекеге Путин чырындагы ил түгел, Россиянең элитасында бүленеш барлыкка килде, ватандашлар җәмгыяте азмы-күпме ныгыды, илнең икътисади вазгыяте үзгәрде. Путинга бу шартларда үзе җайлашкан авторитар машинасын эшләтү авыр булачак. Нишләр Путин? Яңа идәрә сулын сайлармы, әллә искеше эшләр өчен басымны арттырырмы?
Это начало конца, безусловно, так, да. Но перед тем, как этот конец наступит, он будет бороться.
Аның башка сәяси кешеләр белән сөйләшеп килешә алуын һич кенә дә күз алдына китерә алмыйм. Ул шөрепләрне бору юлын сайлар дип уйлыйм.
Переговоры, не поиски каких-то компромиссных решений, а наоборот попытка завинтить гайки.
Сәясәт белгече фикеренчә, абруен үстерү өчен Путин халык күзен буяу кампаниясен башкарып чыгарга тиеш була. Яңа кораллы низак тудырып, аны шишу, эшкечелек һәм наркоманиягә каршы көрәш, Руси нигезләрен какшаткан көнбатышны фаш итү кебек алымнар гади халыкның күңеленә хуш килергә мөмкин, ди Орешкин. Узган сайлау Медведевның да сәяси дарманын нык киметте. Сентябрьнең 24-ндә Медведев Бердәм Русия корылтаенда үзенең киләсе президент сайлауында катнашмаячагын игълан иткән иде. Күпләрнең фаразы тормышка ашты. Медведевның 4 еллык президентлыгы да Путинның Кремльгә кире кайтуын әзерләү өчен оештырылган булган булса кирәк. Медведевка Бердәм Русиядә намзәтләр җитәкчесе урыны бирелде һәм Путин президент булгач премьер-министр урыны вәгъдә ителде. Медведевның фирка исемлеген җитәкләве Бердәм Русиягә өстәмә тавышлар китерер дип фаразланган иде. Алай булмады. Бу Медведевның тагын бер мәртәбә сәяси көчсезлеген күрсәтте. Якшәмбе узган сайлау Путин, Медведев һәм Грызловның абруен төшергән булса, Федерация шурасының элекке рәисе Сергей Миронов өчен бу тавыш бирү җиңү булды дип санала. Оешканда Кремльне яклап килгән Мироновның Гадел Русия фиркасы хәзер оппозициядә. Аның Бердәм Русиядән чыгып Федерация шурасы рәислегеннән алынуы Кремль белән каршылыкны тагын да арттырды. Нәтиҗәдә Гадел Русияны яклаучылар артты. 2007 елдагы сайлаудан соң Думадагы 450 урынның 38-ын алган булса, яңа Думада Гадел Русия депутатлары саны 64 булачак. Хакимиятның иң зур югалтуы исә халыкның ышанычын югалту.
Есть в
формальная легитимность. Вот выходит ЦИК и говорит, вот такие-то проценты вот такого-то. Есть реальная легитимность. Это сознание людей.
Сайлау комиссиясы халык алдына чыгып иғлан иткен процентларға формаль ышаныш болса, шулай ук халык ышанышы деген әйбер бар бит әле. Аны соңға сукмау мүмкин түгел. Аңа ихтибар итмәгән хакимият акрынлап таянышын һәм хукукый нигезен югалта бара ди Мәскәүдән сәясәт белгеше Кирилл Рогов.
Кирилл Рогов фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштырды. 6 декабрь көнне иртә белән үк Мәскәүгә истәмә кешеләр кертелде. Эчке эшләр министрлыгы бу хәбәрне кире какмый. Инде булай да сайлау алдыннан башкалада хокук саклаучылар күпкә арттырылган иде. Кичә Мәскәүдә теләктәшлек хәрәкәте сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп чара үткәрде, һәм анда 8 меңләп кеше катнашты. Инде кичә кич үк сишәмбе кичендә тагын да зуррак митинг булачагы турында интернетта хәбәрләр таралды. Русия хакимияте килешенмәгән чараларга киртә яшаган хәбәр итә. Наил Аланны тыңлыйк.
6 декабрь көнне иртән үк Мәскәүгә янә өстәмә кешеләр кертелде. Русия башкаласында яшәүчеләр моңа борчылып төрле радиостанцияләргә Волгоград, энтузиастлар, Ярославль, Кутузов урамнарыннан хәрби машиналар кырванының үзәккә таба үтүен хәбәр итте. Хәрби техниканың Мәскәү урамнары буйлап баруы интернетта да пәйда булды. Бу минутларда шәһәр үзәгендә дистәләрчә мең полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр урнаштырылган дип хәбәр ителә. Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Мәскәүгә хәрбиләрнең кертелүен кире какмады. Алар 4 декабрьдә булган сайлаудан соң тавышларын сынап бетергәнгә кадәр башкалада яшәүчеләр иминлеген сакларга җәлеп ителә дип әйтә. Гадәттә мондый эшләргә оператив дивизия җәлеп ителә. Мәскәүләр аны Дзержинский исемендәге дивизия дип атап йөртә. Сишәмбе көнне өстәмә хәрби кешеләр кертелгәнгә кадәр дә Русия башкаласында иминлек сакчылары кирәгеннән артык иде инде. Эчке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсе матбугат хезмәте итартаска хәбәр итүенчә, иминлек чаралары өчен 51 мең ярым хезмәткәр җәлеп ителгән. Алар өчен дә 2 мең хәрбидә бар дип белдерде. Мәскәү полиция идарәсе эчке эшләр министрлыгыннан аермалы буларак шәһәргә бернинди өстәмә кешеләр дә кертелми дип әйтә. Янәсе, берничә көн рәттән кизү торганнарны алыштыру өчен генә ул хәрбиләр китерелә диелә. 5 декабрь көнне Мәскәүдә Александр Грибоедов һәйкәле янында каршылык чарасы үтте. 8 меңләп кеше думага сайлау нәтиҗәләренә һәм сайлау барышы вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерде. Теләктәшлек, ягъни солидарность оештырган сезнең сайлаулар фарз дип аталган бу чарадан соң полиция хезмәткәрләре 300-дән артык кешене кулга алды. Янәсе, әлеге кулга алынучылар полиция хезмәткәрләренә буйсынмаска чакырган. Тоткарланучылар арасында хакимияттагыларның коррупцияләрен фаш итүче Навальный, теләктәшлекнең рәистәше Илья Яшин, зәңгәр шиләкләр хәрәкәте активисты Петр Шкуматов һәм башкалар да бар иде. Навальный үзенең чыгышы вакытында сәяси элитаны һәм Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны кискен тәнкыйть утына тотты.
Что он сделал за это время? У него был колоссальный мандат доверия. У них была дума, которую он контролировал.
Хакимияттә булганда Путин нәрсә эшләде соң? Аның ышаныч яулауга мөмкинлекләре бик зур иде. Контрольдә тоткан думасы да, теләктәшлек белдерүчеләре дә, нефтькә бик зур бәяләр дә бар иде. Хәзер тирә-ягыбызга безгә карасак, без бер нәрсәгә дә ирешелмәгәнлекне күрәбез. Милиция, армия реформалары да коррупциягә каршы көрәштә барып чыкмады. Моннан 2-5 ел элек Путин тарафдарлары булганнар, хәзер егет без сине эшкә алган идек, әмма син бер нәрсәдә эшләмәдең, шуңа күрә без сиңа теләктәшлек белдермибез дип әйтә.
Сейчас они просто говорят: парень, мы тебя взяли на работу, но ты ничего не сделал, поэтому тебя не поддерживаем.
Ди Навальный. Русия җитәкчелеге сайлаудан соң каршылык чаралары халык ризасызлыгы артачагын сизгән күрәсең. Сайлау алды кыстаулары барган көннәрдә президент Дмитрий Медведев та хөкүмәт башлыгы Владимир Путин да хәрбиләр иминлек сакчылары янында күбрәк булырга тырышты. 2012 елдан аларның акчалары артачак дип вәгъдә әйтелде. Яңа фатирлар бирү чараларында да күп катнаштылар. Монда ике зур максат күз алдында тотылганлыкка ишарәли. Беренчесе сайлау вакытында хәрбиләрне бердәм Русиягә күбрәк сайлату булса, икенчесе каршылык чараларын бастыру. Русия саклану министры Николай Панков сүзләренчә, хәрбиләрнең 90% тавыш биргән. Димәк, 4 декабрь көнне елдәге 9 миллион хәрби сайлауга барган дигән сүз. Бу бөтен сайлаучыларның 14%-ка якынын тәшкил итә. Независимая газетага саклану министрлыгыннан бер хезмәткәр хәрби бүлекләрдәге ябык сайлау урыннарында солдатларның күпчелеге бердәм Русиягә генә сайлады дип белдерә. Интернет челтәрендә, Facebook-та сишәмбе көнне ризасызлар Мәскәүдә Триумфаль мәйданында яна яңа митинг үткәрергә җыена дигән хәбәрләр таралган иде. Бу чарага позициядәге башка Русия, другая Россия хәрәкәте һәм Яблоко фиркасының да кушылачагы әйтелде. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков 5 декабрь көнне Мәскәүдә Грибоедов һәйкәле янында булган меңнәрчә кеше җыелган чарага карата хакимиятләр белән килешенмәгән чараларга тиешле рәвештә киртә куелырга тиеш дип Reuters-ка белдергән иде. Әмма тиешле рәвештә ничек икәнен аңлатып тормады. Мәскәүдә хәрбиләрнең полиция хезмәткәрләренең күпләп кертелүе оппозицияның һәр чыгышы киләчәктә кискен бастырылырга мөмкин икәнлегенә ишарәли.
Бу көннәрдә Казанда сайлау урыннарындагы вәзгыятьне аңлатып Азатлык радиосына тыңлаучыларның телефоннары өзелми. Шул тыңлаучыларның берсе җәмәгать эшлеклесе Зөфәр Зәйнуллин Казанның 157-нче һәм 156-нче сайлау урыннарында татар теленә икенче төрле караш булуын белдерә. Мин бу сайлауга баргач үземне Казанда итеп түгел, Рязанда итеп хис иттем, ди ул. Аның сүзләренчә, сайлау урыннарындагы язулар күбесенчә урыс телендә генә булган. Татар телендә язылганнары я бик кичкенә хәрефләрдән, я исә бөтенләй язылмаган. Бу хакта Райнур Шакирга Зөфәр Зайнуллин үзе сөйләде.
4-нче числада инде әлбәттә бөтен намус булган кеше, теләгән кеше китә сайлауларга. Без дә карчык белән бардык сайлауга 157-нче участокка.
Ул Казанның кайсы җирендә урнашкан
дип әйтәсезме? Хәзер әйтәм. Ул Казанның Шамил Усманов дигән урамында Шәһәбетдин Мәҗәни исемендәге татар гимназиясендә вакыйга булды. Хәзер килеп сайлауларның бюллетеннәрен алып, кирәк әйберләрен сызып, кирәк бюллетенне төшердек урынына. Хәзер шунда миңа күзгә шундый бер чагылды. Иң беренче мәгълүмәт анда кереп алдыннан, нәрсе участок фәлән-фәлән дип язылган. Татар телендә дә бар. Ләкин иң теге тактан иң астында һәм шрифты да 2-3 мәртәбе кимрәк. Аны игътибар да итмисең. Эштәге залга керәсең, анда бөтен җирдә рус телендә. Зал голосование, наблюдатели, фәлән, мәр, ниләр, бер татар сүз юк. Мин дә тавыш мөрәҗәгать иттем шул наблюдательләргә, и секретарь шу участковой комиссиясына мәтәм. Кызлар, сез бит монда татарлармы? Ие, без мондагы укытучылар. Сез ничек мине карыйсыз шундый хәлгә? Бер татар сүзе юк. Значит, сайлау бүлмәсе дип инде аңлатмалар булыр. Татарлар да киләр, тиңләмәс күңел булыр. Мин инде хәтта анда әйтеп тә куйдым, әллә мәйтәм, мин инде шундый, миндә фикер туды, бу Рязан шәһәре булып чыкты. Казан түгел, Рязан шәһәре. Ну, шунда тегенгәр дә бер әйттем, юк, хибар алмыйлар, ну, наблюдательләр дә татар булып чыкты, мәйтәм, сез татармы, татар.
Зөфәр әфәнде, сез нәмәйтенә менә шушы язулардагы татарча булмавы, татарча сөйләшмәүләре борчыган. Ә сез менә үзләренә шулай дип әйткәч, алар сезгә нинди җавап кайтардылар соң?
Теге күзәтүчеләр, наблюдатели, алар телсез калдылар. Игътибар да итмәгәннәр. Уйларында да булган. Мин әйткәч кенә игътибар башын күтәрделәр дә, дигән кебек әйтмәделәр дә, әне шундый бер битләрендә шундый сорау туды. Кырыл сүзе, әлбәттә шулай бит әле. Нәрсә булсын бу бит? Ну, бер сүз әйтмәделәр.
Димәк, сез әйтергә телисез, Татарстанда ике дәүләт теле булып, татар теле һәм рус телләре саналса да бар, тик бер генә дәүләт теле кулланыла һәм татар теленә игътибар бирелми дип әйтәсез. Ә моны ничек төзәтергә тәкъдим итәсез?
Әгәр дә инде бу саф татар мәктәбендә, гимназиясендә Шәһәбетдин исемле мәрзиндә дә шулай булгач, анда бит андагы хотя бы аның бит директоры, хәтта Казан депутаты, Казанның думасы депутаты дип уйлана. Ул да уйларга тиеш. Һаман аннары кем ул участокны төзегән, алар да бит инде булырга тиеш. Дөрес фикерегез. Рус милләтенә яшибез. Ләкин әле бер кеше дә бит инде безнең телне бетермәгән, ник белеп бит татар тілі бар, татар мілләте бар, хатта республика бар. Әлі Жириновский тілесе де бит әлі губерний түгіл әлі біз. Губерний болса да енді татарша бітенде күппен мілләт, бітін мілләт болырға тиешті. Мен енді ойладым да, анарым етам, 156-ші участыка Кремль, ең әші бар. Мен етам оларда, может быть, екінші ректор.
Сізді еші ағыштырып қорғатыл әдеге, шолай бет?
Әй, еші ағыштырып қорғатылым. Онда да нәқ шол көрініш, онда да шол бі көрініш. Но мен нәсі етесім келе, Нұр Асанды, дұрыс аңлағыз. Ол, может быть, сайлауға ухатты қатнашаса да, но бәрбір саулау, бәрбір бетіне, біздің президент, премьер, бәтін ісі милләт турында, біздің көп милләтлі федерация деп бәтін жиде сөйлегез. Неге сол сөйлеуде генә қала? Неге ол тұрмышта екінші түрлі көрініш? Мына қазір ұзаққа миллионға ел бола, әлбәттә көресіз әлі. Я новым годом оста қояд көрме көш түшмеген жерде кішкене хәрі белән яңа ел деп көрінер әлі.
Әмма Зөфәр әфәнде үзегезді бұршаған шушы оқиғаны бәлки Татарстан үзәк сайлау комиссиясына белдергә иде, сез белдермәдегезме?
Ансы дөрес әйттегез. Мына ол вакытта инде нишектер тәсенчә әйткәндә хатын да авыру бирак җыйды инде. Әйтәйінді дейіп, мешіктір міне, мағайын, анда керек болған бұл, деге комиссияға дұрыс айтасыз. Но, бар жетмәді деп әйтейін мә, елі бік ғарлену, кейсі бітін ақылыны жүйді деп әйтір. Анарым мен әсті іскет ішті. Роберт Минулин Тухайның юбилей кешесінде, міне бұл елні, апрелінде, 25 елна қарата, шығыш ясағаны, «Сіз татар» деген шығырын оқыды. Бік зұр ұзыңынай шығыр, мәні бітін сесілемін. Вақтығында анда шулай. Мәне бізді қәліні көрсе, Тукай нишләрі, әлбәттә Тукай тағын бір мәттәбә өлірі едіп. Мәне шындай, шындай жүмілі білен бітіре, шындай. Тілсіз татар дейді әтала ол.
Әлбәттә Зөфәр әфәнді, мәне сіздің кібік милләтпәрвәрләр, татар үшін янып күйі берушілер біздің үшін бик мөһим. Әмма мәне бит әлі хәзер 4-нче мартта президент сайлаулары да бар. Шушы президент сайлаулары алдында шушы мәсьәләне бәлки күтәреп чыгарсыз, бәлки тиешле органнарға мөрәҗәгать итәрсез. Бармы шундый теләгегез?
Мәне минең теләкне түгел, яны практически адамлар да ясый. Нинди? Мәне Фамин дигән кеше бар ди. Безнең Центр избирком Татарстан буенча. Мен исемен хәтерләмим, но аның белән профсоюзда эшләгәндә, дворец труда да, аның белән бергә эшләргә туры килгән иде. Ул анда, әл мин аңар или приемына шалтыратып, или үзен шалтыратып, мине ул хәтерли торгандыр. Мин аның янына кирип, әлбәттә, ул сүзгә аңар әйтеп, әле башын нитеп түгел, килеп әйтә, менә минем тәкъдим бар. Син анда чыгышында или каядыр утырышларда, менә бөтен председательне җыйганда, шуңар басым яса әле, сез татар телендә онытмагыз дип әйтәм. Шулай итеп, мин менә шушындый эшне эшләмәкче булам. Аны менә кайсы вакытта күтәрелде, кара каршы дигән ниләрдә телевизиондә татарлар дигән нидә инде выпускларда, аны да күтәрәләр. Ләкин анда да бит менә күтәрәләр генә. Аның чарасы ничек эшләргә, ничек бетергә, ничек төзәтергә бер кеше буйсынып ала алмый. То есть үз өстенә алып или нишләргә дип.
Җәмәгать эшлеклесе Зөфәр Зайнуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстанда узган сайлау нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Шулай ук наркоманнарның наркотик таратуда алдынгы технологияларны куллануы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Россия Дәүләт Думасына үткән сайлауда 100%-ка якын бюллетеннәрне санаганнан соң, бердәм Россия 50%-ка якын тавыш җыйган. Шул рәвешле хакимият фәркәсе парламенттагы 450 урынның 238-нә ия булды. Бу хакта бүген Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Щуров ил президенты Дмитрий Медведевка әйтте. Медведев сайлау вакытындагы тәртип бозу очракларын тикшерергә кушты. Сайлаучылар хукугын яклаучы Голос оешмасы соңгы тавыш бирүдә 1000-гә якын хәрәмләшү теркәгән. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбе Женевада Сүрия оппозиция лидерлары белән очрашты. Америка дәүләт департаменты вәкиле белдергәнчә, узган җәйде Вашингтон Башар Асад президентлыктан китәргә тиеш дигән нәтиҗәгә килгәннән соң АКШ рәсмиләренең Сүрия хакимиятенә каршылык белдерүчеләр белән икенче тапкыр очрашуы. Кабулда шигыйлар гыйбадәтханәсе каршында көчле шартлау булды. Соңгы мәгълүматларга караганда 54 кеше һәлак булган, 160-ы яраланган. Кабул үзәгендәге террор гамәлен интихарчы башкарган, ул бомбаны Гашура бәйрәме уңаеннан мәчет янына җыелган шигыйлар арасына кирип шартлаткан. Афганстан башкаласында бомба шартлап узакта үтмәгән, илнең төньягында Мазари-Шарифта икенче террор гамәле ясалган. Анда шартлаткыч шулай ук мәчет янында шартлаткан, шартлаган 4 кеше һәлак булган, 17-се яраланган. Әлегә шартлауларны кем оештырганы билгеле түгел.
Өз белгіленген көне Осетияның юғары мәхкемесі 27 ноябрьде өткен президент сайлау нәтижелері дұрыс түгел деген қорарын қабат расылады. Бүгін бұл хақта мәхкемә рәйісі Асамас Бишинов білдірді. Схенвальда оппозиция қаршылық білдіруін дауам етті.
Соңғы хабарларның қысқачасы белән Рустам Исхақи болды. Толырақ мәгълүмат Азатлық.орг сәхифәсендә сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Россия Дәүләт Думасына сайлауда Башкортстаннан 7%-ны бары тик 2 фирқа гына үз алды. Ул Бердәм Россия һәм Коммунистлар партиясе. Бу 2 фирқа да нәтиҗәләрдән канагат. Республикада сайлауга халыкның күпләп килүен белгечләр Бердәм Россия партиясының рейтингы түгел, ә президент Рустам Хәмитовның абруе белән бәйле. Хәмитов үзе Дәүләт Думасына китмәячәген әйтә. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстан һайлауларда халык өдемлеге буенча илдә алдынгы урынды биләй. Тауыш бирүчеләрнең 2% самаһы гражданлык бурычын үтәгән. Бул турала бүген республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Уәлиев белдерде.
Сайлау иң вакытлары нигезендә Башкортстан территориясында иң күп тавышты җыйды Единая Россия партиясы 70.5%. Аның һуң Коммунистлар партиясы иде. Әзрәк 15% күбрәк. Өшінші орында «Справедлива Россия», анан «Либерал-демократичка партия», где-то шул 5% тирәге икеһенә. Бүтән бәлекерәк партиялар, алар тавышты элеккесә 1% тирәгендә йыйдылар.
2% якынса мәгълүмәт, әмма рәсмигә нык якын. Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисенә хәзер мохаяһы гына кала. Уның тәүге һайлаулары һәм тәүге иңеүе. 100% тауыш бирүсе райондар юк әлбәттә, әмма кайһы бер райондарда 98% һайлаучы участкаларга килгән. Татарстанга йете булманы, куркынысы юк. Республика һаман да илдә алдынгылар рәтендә ди Хәйдәр Уәлиев.
Әлеге вакытта бүтә төбәкләрдә үзләренең һайлаудан ямакларын әле бирү бетермәгәндәр, но белүбезсә Башкортстан һәр вакыттагыса һайлаучылардан активнысы менән региондар арасында тәүгеләрдән тора. Менә Приволжский федеральный округта информация буенча безнең республика 5-нче рәттә килә инде үзенең һайлаучыларының активнысы менен.
Россия патриоттары сәяси фирқаһының Башкортстан төбәк бүлексәһе итәксеһе Захир Хакимов һайлауда халыктың әүдем катнашуын республика президентының абруе менән бәйләне.
Единая Россия фирқасының итокларын әйткәндә, анда без уйлыйбыз бу олы процентларга партияның рейтингы түгел, ә республика җитәкчесе Рөстәм Закиевичның рейтингы кушылды. Шуңа күрә халык теге шулай күп тавыш Бердәм Россия фирқасенә тавыш бирделәр. Ә инде безнең партия турында әйткәндә, кызганычка каршы шушы бик зур булмаган нәтиҗәләр мин улымын шу финанс яктан да бәйле.
Һайлау барышында канун бозу сораклары теркәлмәгән. Аерым күзәтүчеләрдән кабул ителгән мөрәҗәгатьләр тикшерелгәндән һуң ялуларның дөреслеккә тап килмәү ассызланды дине үзәк һайлау комиссиясе агъзалары. Протоколдардың күпселек өлеше эшкәртелгән, әмма республиканың үзәк һайлау комиссиясенә алыс райондардан һаман да мәгълүмәт килүен дәвам итә. Улар исәпкә алынгандан һуң Дәүләт Думаһына һайлауларга төгәл йомгак яһаласак. Әмма республика президенты Рөстәм Хәмитовтың әленән үк президент эшен депутат креслоһына алмаштырмаясагы билдәле. Бул турала ул республикалагы төп телеканалга эксклюзив әңгәмәһендә белдерде. Алда мөһим бурыстар тора. Без уларды бергә аткарып сыгырга тиешбез, дине Рөстәм Хәмитов.
Я возглавлял список одной из партий победителей. И хочу сказать, что я не собираюсь уходить на работу в Государственную Думу. Я вижу, что доверие ко мне, к нашему правительству, весьма существенно. Такое доверие дает дополнительные силы для работы. И я хочу вам сказать, покуда будет доверие общества ко мне, до тех пор я буду работать в Республике Башкортостан.
Азатлык радиосы Уфа.
Без һайлаулар мәлендә асыклык һәм гаделлек өчен көрәштек, чөнки канундар менән турыдан-туры эшләячәк кешеләр канунияттә бузырга тиеш түгел. Бул турала хәбәрчеләр менән сорашуда Дәүләт Йыйылышы Корылтай рәисе Константин Толкачев белдерде.
Несомненно, это проявление доверия президенту нашей республики Рустаму Закиевичу Хамитову. Рейтинг партии, он вполне адекватен цифрам рейтинга нашего президента. Президент очень проводил большую, интенсивную, активную работу с разными средами избирательского корпуса.
Дәүләт Думаһына 7%-лык кертәне Башкортостандан 2 партия гына үтә алды: Бердәм Рәсәй һәм Коммунистлар. Дәүләт Думаһына Бердәм Рәсәй фирҡаһының Башкортостан бүлексәһеннән 17 кандидат теркәлгән. Партияның еңеүенә праймериз ойыштыру, халық программаларын әдерләү, фирқа көндәрен үткәрү дә ярдәм итте, дине фирқаның республикалағы бүлексәһе рәйесе Рөстәм Ишмөхәмәтов.
Бүгенге еңеүебез 70%-тан арту, ул безнең өчен бик зур кимәлдә еңеү. Артабан әйтер идем, без ошо сайлаулар үткәч, үзебезнең алдагы көннәрдә яңа рәвештә эшләргә тәкъдим бирәбезәк без. Мониторинг буенча эшләйсәк без, төрле райондар, каналар буенча, проблемалар буенча артабан алдагы 5 ел эчендә әүдем рәвештә эшләргә тәкъдим бар.
Дәүләт Думаһына һайлау менән коммунистлар да канагат. Башкортстанда улар яклылар шактай. Бул һайлауда улар хезмәтләрен тагылы яхшыртты, ди КПРФтан Дәүләт Думаһы депутатына дәгъва итүче Александр Ющенко.
Я хочу сказать, что мы показали не только равный результат, но показали, что мы способны бороться на равных с партией власти, с Единой Россией. В частности, на участках 118 города Уфы и 112, на которых я присутствовал и был при подсчете голосов, у нас результаты были сопоставимые. 390 было за Единую Россию, 377 было за Коммунистическую партию Российской Федерации.
Хайлау тамам, әмма оның йомбақтарын, канун бұды осырақтарын текшіру мәхкәмәләрдә дауам итәсәк әле. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Сочида беренче тапкыр бала тартмасына 3 атналык бәби салынды. Кемгәдер кирәк булмаган сабый шүплеккә түгел, ә махсус җиһазландырылган тартмага илтеп салынганга күрә исән сау. Ул тиздән яңа ата-аналы булачак. Краснодар крае Русиядә иң күп балалар ташланган төбәк санала. Шуңа беренче бала тартмалары биредә куелды. Тулырак итеп, Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Балаларын мондый тартмаларга китереп салуның сәбәпләре төрле була ала. Көнбатыш Европа илләрендә бала таба алмаган гаиләләр шундыйларны үзләренә аларга дип елларча көтә. Тозасау балалар атна 10 көн ичендә яңа ата-анага тапшырыла. Мондый тартмалар ачу тирәсендә гауга, аңлашылмаучанлык күп була. Мисал өчен Чехиядә 2005 елның 1 июнендә беренче тартма ачылганда табиблар, дәүләт хастаханәләре, сәясәтчеләр бу эшкә каршы бик күп дәлил китерде. Әхлаксызлыктан алып балалар белән сәүдә итүгә кадәр гаепләр ташланды. Әмма менә инде 5 ел ярым узган, аның нәтиҗәсен төрлечә бәяләп була. 46 тартмага 62 бала салынган. 62 бала үз ата-анасын азыннан мәхрүм булса да, алар исән-сау шүплеккә ташланмаган, күбесе яңа гаиләләрдә тәрбияләнә. Чехиядә Людвиг әфәнде Хес дигән бер кеше бар. Аны бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы, узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле кыргый шәрәп «Дивока вино» исемле әдәби журнал чыгара, күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде дигән иде ул. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк дигән иде дип сөйләде безгә Людвиг Хес. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-нән артык төрле электрон шибыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эченә чиста йомшак тукыма җәйелә, тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүнең белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 130 меңләп доллар акча кирәк һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехияда бу балалар тортмаларын уйлап тапкан кеше Людвиг Хесс балаларның язмышын күзәтмим. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиплар карый, аннары аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. Русиядә шүплектә яшь балалар еш табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хесс андый тортмалар белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын, аңлатып җавап яза деген иде. Мені ұзған атнада Сочида тортмаға 2-3 атналық бір қыз бала салынды. Русияда бала тортмасын біріншілерден болып, Краснодар түбегі болдырды. Біріншілері Сочи, Новороссийск, Армавир, әм икісі Краснодарның өзінде қойылды. Европа елдеріндегі тәжірибе керісінше мұнды ел білен балаларының өлімін кеміті болуын, оларның сәуде құлларына әйленуін болдырмас үшін ең яқшы ел болуын көрсетті. Краснодардан соң бәби тортмалары Пермь краенда қойылашық. Германияда бала тортмалары инде 10 елдан артық бар. Оларға 200-ләп бала салынған. Пакистанда бірінші бала тортмасы 1947 елда ашылған болған. Оның үстінде бала қызыны өтірмегіз деп язылған болған. Бүгінгі күнде тортмалар ел бойлап түрлі шәһәрлерде қойылған. Японияда бірінші бала тортмасы 2007 елда ашылған. Америка Құрама Штаттарында балаларына хастаханалар, социаль ұйымдар, хәтта полиция һәм янгын сүндерү станцияларында калдыралар. Баланы 30 күнгә кадәр килеп алмасалар, ата-ана балага хукукын югалта. Европа илләрендә яңа туган баланы 3 көннән алып 30 көнгә кадәр тормышына куркыныч янаган шартларда калдыру җинаят санала. Баланы бала тартмасына китереп салу киресенчә бала гомерен саклап калу дип санала.
Нәрсә ул бала тартмасы? Аның тышкы ичке кыяфәте нинди? Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хук саклаучылар наркотиклар тарату белән шөгыльләнүчеләрнең яңадан-яңа табылган баш ваткычларына гаҗәпләнә. Элек наркотикларны күпләп сатып алып, чемодан-чемодан акча белән йөрсәләр, хәзер наркотик сатучылар алдынгы технологиялар белән эш итә. Аларның алымнары интеллектуаль уенны хәтерләтә кебек. Татарстанда, Русиядә беренче тапкыр яңа мәддә белән җинаят эше ачылган. Аның нигезендә контактсыз схема яки бер-берсен күрмичә генә наркотик таратуда гаепләнеп, 12 кеше хөкем карары китә. Алар барсы да Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән Йылдыз Әхмәтованы тыңлыйк.
Алга киткән технологиялар электрон чаралары белән мактанган Русияның наркотик таратучылары да замана модасыннан калышмый. Наркотикларны контактсыз СМС аша тарату схемасын Санкт-Петербургта уйлап табалар, һәм ул бөтен төбәкләргә тарала. Татарстанда бу яңалыктан читтә калмый, республика полицияләре милиция вакытында ук шундый зур бер төркемне ачыклый. Республикада Русия буенча беренче тапкыр 210 мәддә буенча җинаят эше ачыла. Аның буенча 12 кеше бара, алар барысы да Бөгелмә шәһәреннән. Җинаятчыл төркем әгъзаләре. Контактсыз схема, ягъни 4 телефон схемасы буенча наркотиклар таратуда гаепләнәләр. Руслан Халимдаров белдергәнчә, алар күрешмичә, бер-берсен белмичә генә эшләгән. Бүтән аралашу СМС аша барган. Наркотик таратучыга товар турында СМС аша хәбәр килә. Акчаны терминал аша салгач, кабат наркотикларны кайдан килеп алырга кирәклеге турында хәбәр килә. Нигездә наркотикларны почта ящикларына салалар һәм әз күләмдә сатканнар. Наркотик таратучы көн дәвамында берничә тапкыр сатып ала икән, аңа бонус билгеләнә, ягъни бушлай берничә грамм бирелә. Көнгә аларның чиста киреме 180 меңгә кадәр басып, ай саен 8 миллион акча эшләгәннәр. Казанда наркотик сатуны оештыручылар Башкортстанда яшәгән, шуннан төреп кара бизнесларын контрольдә тотканнар. Җинаятьчел төркем 2007 елдан алып 2009 елга кадәр эшләгән. Алар берсе дә наркоман булмаган, киресенчә, физик яктан нык иратлар. Гел урын алыштырып торганнар, оештыручылар артык бай булулары белән дә аерылып торган. Хәтта оештыручыларның берсе канундагы кара исеме алырга тиеш булган. Җинаятьчеләрне ачыклау барышында бернинди оператив эшләр алып барылмаган, бары тик техник эшләр башкарылды ди Руслан Халимдаров. Чөнки җинаятьчеләр бары тик техника аерым алганда кисә телефоннары белән генә эш иткән. Тоткарланган вакытта бер диспетчерның иеннән 184 кисә телефоны, 50-дән артык сим-карталар алынган, ләкин бер тамчы наркотик булмаган. Руслан әфәнде шуңа да аларны тоткарлау авыр булды, ләкин бик кызыклы процесс иде ди. Хукук саклау органнарына кибет, банк, банкоматларда куелган күзәтү камералары ярдәм иткән. Хәзерге вакытта төркемдәге җинаятьчеләрнең барысы да тоткарланып, суд карары көтеп ята. Оештыручыларның берсенең дә моңа кадәр хукук бузганнары булмаган. Җинаятьчеләрне ирекләреннән 20 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. 12 кешенең 4-се суд эшчәнлеге белән килешү төзегән. Руслан әфәнде белдергәнчә, яңа технологиялар кулланып наркотик таратуның бу әле башыгына, берничә елдан соң башкача алым куллана башлаячаклар. Шундый схема белән эшләгән төркемнәр тагын Ярчаллы, Түбән Кама, Алабугада да ачыкланган. Бүгелмә төркеме героин гына сатса, булары спайслар сату белән шөгыльләнә. Гомумән, наркотиклар базарында героин өлеше кимегән, 2008 елда ул барлык наркотикларның 70%-ын тәшкил итсә, хәзер ул 8%. Соңгы ел ярым ичендә ул бөтенләй югала, ләкин кабаттан чыга башлады инде ди Руслан Халимдаров. Наркоманнар дизайнер наркотикларга, ягъни төрле спайслар, дизаморфиннарга өстенлек бирә, чөнки алар очсыз. Тиз арада дизаморфинга утыручылар хатын-кызлар. Республикада дизаморфин киң таралган төбәкләр Бүгелмә, Яшелүзән, Лениногорск һәм Азнакай шәһәрләре. Билгеле булганча, составында кадеин булган препаратларны Татарстанда сату тыелды. Шуңа күрә Татарстан наркоманнары күрше төбәкләргә чыгып, кирәкле материалны сатып ала. Ә Русиядә әлеге препаратларны тыю турындагы закон киләсе елның 1 июленнән генә гамәлгә керәчәк. Русия түрәләре бу законны хәзер үк гамәлгә кертмәүләрен бизнес белән бәйли. Билгеле булганча, фармацевтика зур бизнес, ә кадеин булган препаратлар шул зур бизнесның күп акчалар китерүче бер тармагы.
Русиядә наркоманнарның берлеше дизаморфин, икенче төрле әйткәндә крокодил исеме белән йөргән наркотикларга күчкәне турында Йылдыз Әхмәтова инде әйтеп китте. Әлеге наркотик даруханәләрдә иректә сатыла торган составында кадеин булган дарулардан ясала. Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу яңа төр наркотик турында наркоманнар һәм белгеч белән сөйләште.
Республика җитәкчеләре составында кадеин булган даруларны табиб рөхсәте буенча гына сату турында карар кабул итсә дә, Русиядә бу юнәлешкә кагылышлы канун 2012 елның июнь айыннан гына көченә керәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Наркотиклар ясарга мөмкин булган даруларны Татарстанда сатып алу шикләнде. Ә менә Татарстан янәшәсендә булган Самар, Киров өлкәләрендә, Удмуртия, Мари иле республикаларында, шул ук Мәскәүдә бу дарулар әлегә ирекле сатыла. Шушы вазгыятьне наркоманнар, табиблар ничек кабул итте? Без башта наркотикларга азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган кешеләргә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләрен Светлана Цуканова һәм Ирина Теплинская дип атадылар. Дизаморфин наркотигы турында Светлана фикере.
То, что дизаморфин вообще сам по себе очень как бы тяжелый, и на основе кодеина содержащих препаратов. Препарат легко доступен, дешево стоит, и в принципе человек, который употребляет наркотики, ему достаточно как бы в складчину там незначительное количество денег собраться и, то есть как бы они собираются и изготовление изготавливают, но сами как химики не путем.
Дизаморфин и шартларында кадеинлы дарулардан әзерләнә. Бәясе бик очсыз. Акча җыешалар да дарулар алалар. Аннан химия белгечләре кебек наркотик ясыйлар. Бу наркотикны кулланганда кеше кәеф ала. Ләкин нәтиҗәсе бик аяныч. Кан тамырлары тыгыла. Чөнки бу наркотикка дарулардан башка бензин, тычкан агуы, ниндидер кислоталар кушыла. Иң куркынычы шунда кеше тере килеш шәри башлый.
Там, по-моему, что-то они кислоту какую-то добавляют, еще что-то там. Вот, для приготовления. И все последствия в том, ну, страшно в том, что человек начинает просто заживо гнить.
Ирина Теплинская, узак йыллар Калининград қаласында яши. Мыннан 2 ай шамасы элек шаллыга көшіп килә. Хәзер аны таңлап китек.
Я начинала употреблять 30 лет назад еще, тогда был мак, потом героин. И дезоморфин я уже не употребляла, как раз-таки он меня очень отпугивает, потому что я вижу последствия.
Мен наркотикларны моннан 30 ел шамасы элек куллана башладым. Башта мак кулландым, аннан героинга куштым. Дезоморфин кулланмадым, аның нәтиҗәсе куркытты. 30 ел ишинда чиста наркотиклардан алган ауруларымны крокодил наркотигы нәтиҗәләре белән чагыштырып булмый. Дезоморфин кулланган танышларым тирәләй шириде. Араларында бер хатынның аскы казнасын кисеп алдылар. Мин үзем бу наркотикларны кабул итмәдем. Алар бик зыянлы. Наркотиклар булды һәм булыр. Аннан бер каяда китеп булмый. Берсен тыялар икән, тагын да куркынычы барлыкка килә. Кешелек тарихында крокодил иң куркынычыдыр, мөгаен.
Они вообще по последствиям употребления, ну, наверное, самые страшные из того, что вообще было в истории наркотиков.
Светлана исемле әңгәмәдәшебез наркотик куллануны дезоморфин крокодилдан башлаучы яшьләр дә бар дип раслый.
Есть такие наркоманы в нашем городе, как бы это было определенное время, это хаты, это притоны, то есть там начинают люди употребление именно дезоморфина. Например,
айрым үйләр, притоннарда дезоморфиннан башлаучылар бар. Бу хәл айрыша яш, секс хезмәткәрләре арасында күзәтелә. Алар хәтта опиум һәм башка наркотиклар хакында белмиләр. Мәк героин кебек наркотиклар кулланучылар 10 еллар шамасы үлеп беткән динозаврлар кебек кенә калды. Хәзер притоннарда системалы рәвештә наркотик кайнаталар. Әлеге химик матданың исе ярак тарала. Теге яки бу фатирда крокодил кайнатканны аңларга була. Тольятти, Пермь шәһәрләрендә аны кулланучы яшьләр аяксыз, кулсыз калалар. Ләкин кулланалар. Кадеин баш миенә кереп утырган, аннан арына алмыйлар. Барлык нәрсәне корбан итәргә әзерләр. Корбан күбрәк булган саен, авырту да, куллану да артагына бара, диде Светлана.
Мы их называем наркотиков. И вот они готовы пожертвовать абсолютно всем. Лишь бы... И чем дальше, чем больше они гниют, чем больше боли, тем больше они начинают употреблять.
Әңгәмәдәшләребезнең берсе 30 ел наркотик кулланган Ирина Теплинская бу аурудан котылуда дәвалау диспансерының өлеше зур диде. Шалныдагы наркодиспансерны Русиядә иң яхшылардан дип саный. Ирина наркоманнар белән эшләүче халыкара оешмада да эшли икән. Дезоморфин куллану Шалныда спид белән аурушларның саны артуга да китергән. Спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов безгә шул хакта бәян итте.
Шуннан да менә без соңгы 2 елда шушы үзебезнең наркотиклар кулланучылар арасында шушы тузлар һәм дезоморфин кулланучылар саны елдан-ел арта. Безнең расчетный саннарга караганда бүген шәһәрдә 3000-дән артык кеше шушы дезоморфинда утыралар, кадин садир рәшәләрдә. И шуңа күрә бу инде результат безнең федеральный службаларның шул ук наркоконтрольнең һәм правоохранительный органнарның яхшы эшләү нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шәһәрдә бүгенге көндә героинны табу бик авыр, аннан соң ул героин кыйммәтрәк, ә менә ул тузларны һәм шушы кодеин содержащий препаратларны табу әле ул бик җиңел, ул героинга караганда эш тузрак. Шуңа күрә дә күбесе менә бу наркоманнарның күбесе бүген 3000-дан артык кеше безнең расчет буенча шушы кодеин содержащий дезоморфинга утырдылар. Безнең шәһәрдә бүген без әйтәләбез, узган ел белән чагыштырганда исәпкә алынган вич-инфекцияләр саны 2 тапкыр артык. Бу инде сан, әгәр дә без шушыны туктата алмасак, бу сан безнең 10-15 меңгә киләсе, шушы 5-6 ел эчендә 10-15 меңгә инфекцияле кешеләр саны булырга мөмкин. Шуңа күрә инде без бөтенесе әйтәсебез килә, шәһәребезнең хәле бик авыр хәлдә. Бүгінде кадина содержащий шушы дизаморфинда утырган кишилер, аларның инде башлары юнлап эшләмәячәк. Алар шушыга утыралар икән, әгәр дә без аларны вакытыннан чыгара алмыйбыз икән, димәк, бу виш инфекциялы кишилер саны елдан-ел артыр дип артырга мөмкин.
Менә сезгә билгеләмә, менә шушы инде крокодил дигән дизаморфинны кулланучылар арасында инде аянычлы нәтиҗәләр күренәме шәлдә.
Алар арасында Бүгін кісінде хирургияларға әлігіп, аларға енді, аларының шешілерін кестерген вақытлар бек көп болды. Әгер де енді біз әнің вақытында тоқтат алмасақ, бүгін күнде мені езілеген кіші, Тольяттида бүгін езілеген шушы дизаморфинді қолданған кішілер қойса аяқсыз, қойса қолсыз, шынке аларының аяқлары қолары шешіп, әнді бүтінде тромплар отырып, аларының ампутацияға бардылар. Әгер де біз мені шушы биылғысы, шушы келесі бір 6-7 ай ішінде шушыны тоқтат алмасақ, біздің шешерде де шушы инвалидтар саны езілеген кішіге жетерге мүмкін.
Шалының спит үзәге башлығы Ғалимжан Зарипов белән Ғафиулла Ғази сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңғыраған язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә оқый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.